havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 10 noyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniya kansleri Berlin devori qulashi butun dunyodagi mazlumlarga umid mujdasini yo'llashini urg'uladi. AQSh va Yevropa ittifoqi Sharqiy Ukrainaga kirib kelayotgan qo'shin va qurol asaha haqidagi xabarlardan xavotirda. Ozarbayjonlik muxolifatchilar siyosiy mahbuslar ozod etilishi talabi bilan norozilik namoyishi o'tkazdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Berlin devori qulaganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanalar kecha tunda mushakbozlik, qo'shiqlar va minglagan oq pufaklarni ko'kka uchirish bilan yakun topdi. Minglab berlinliklar va mehmonlar tantanali musiqa sadolari ostida sovuq urush paytida Yevropani sharqiy Germaniya bilan ajratib turgan devor qulagan kun 1989-yil 9-noyabrini yodga oldilar. Germaniya kansleri Angela Merkel Berlin devorining qulashi butun dunyodagi mazlum insonlarga yana bir bor umid mujdasini yo'llashini urg'uladi. Bu boshqa devorlarni istibdod, zo'ravonlik, g'oyabozlik va adovat devorlarini cho'ktirish uchun rag'batlantirish mujdasidir, dedi Angela Merkel. Bir kun muqaddam dunyo yangi sovuq urush yoqasida turganini ta'kidlagan sobiq Sovet Ittifoqi lideri Mixail Gorbachev, hozir har bir-birimizni ayblab o'tiradigan payt emas. Keling, ishonchni tiklash uchun bahamjihat ishlaylik, degan edi. AQSh va Yevropa ittifoqi Sharqiy Ukrainadagi Rossiya parast isyonchilar tomonidan nazorat qilinayotgan hudud orqali qo'shin va qurol aslaha karvonlari o'tayotgani borasidagi ma'lumotlar yuzasidan tashvish izhor qildi. Oq uy isyonchilarning yanada ko'proq hududni egallab olishga oid har qanday urinishi, o't ochishni to'xtatish bo'yicha shu yil 5-sentyabr kuni erishilgan bitimni qo'pol ravishda buzish bo'lishini bildirdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi mulozimi Bernadet Mixan Rossiya rasmiylariga isyonchilarni qurollantirishni bas qilish hamda qo'shin va qurollarni Ukrainadan olib chiqib ketish chaqirig'i bilan murojaat qildi. Shu kabi ogohlantiruv Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini tilidan ham yangradi. Moskva Ukraina sharqida aprel oyidan buyon davom etayotgan va 4000 kishi hayotiga zomin bo'lgan qurolli to'qnashuvda biror bir roli borligini keskin rad qilib keladi. 8-noyabr kuni xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'z kuzatuvchilari Ukraina sharqida tanish belgilari bo'lmagan zirhli texnika va qo'shinlar harakatiga guvoh bo'lganlari haqida bayonot tarqatgandi. Kiyev rasmiylari buning Rossiyadan kelayotgan yangi qo'shinlar ekaniga shubha qilmasliklarini bildirganlar. Yakshanba kuni Bakuda Ozarbayjon demokratik kuchlari milliy kengashi rasmiylarining fuqarolik jamiyati vakillariga bosimiga qarshi namoyish o'tkazdi. Shahar stadioniga yig'ilgan tadbir ishtirokchilari fuqarolik jamiyati faollarining hibsga olinishi yuzasidan norozilik bildirdilar va siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab qildilar. So'nggi oylarda Ozarbayjonda bir necha faol hibsga olingan, ular orasida qo'poruvchilik harakatida ayblangan huquq himoyachisi, Tinchlik va demokratiya instituti direktori Laylo Yunus hamda uning eri Orif Yunusov ham bor. Bu mahbuslarning tarafdorlari ayblov siyosiy xarakterga ega deb hisoblaydilar. Ozarbayjonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yuzasidan qator xalqaro tashkilotlar ham tashvish izhor qilib keladilar. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov Turkiya va Braziliya jamoalari o'rtasida o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuviga hakamlik qiladi. Bu o'rtoqlik uchrashuvi 12-noyabr kuni Istanbulda bo'lib o'tishi kerak. Ermatovning mazkur uchrashuvga hakamlik qilish taklifi Turkiya futbol federatsiyasidan chiqqan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbek turizm agentligi Ebola virusi saqlanib qolgan Gvineya, Sierra-Leone, Liberiya, Kongo, Mali kabi davlatlarga fuqarolar safarini chekladi. Berlin devori qulatilgandan 25 yil o'tib, SSRning so'nggi prezidenti Gorbachev dunyo yana sovuq urush yoqasida deb ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Taniqli biolog olim, xalq tabobati tadqiqotchisi doktor Oydin Solih 76 yoshda olamdan o'tdi.
Nafaqat biolog, mutaxassisi, balki bir hakim kishilarning eng ilg'or va eng yorqin namunalaridan biri.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimiz davomida qurultoyda paxta qurbonlari uchun kim javobgar degan savol tegrasida borgan davra suhbatini tinglaysiz.
Javobgarlikka mas'ul odamdan tortilishi kerak edi. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ijtimoiy tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Germaniyada bo'lgan bayonot tafsilotlari Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilgan 25 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Ana shu tadbirlarda qatnashayotgan SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachev dunyo yangi sovuq urush yoqasida turibdi deb bayonot berdi. Gorbachev g'arb hukumatlarini Rossiya bilan muloqotni imkon qadar tezroq tiklashga chaqirdi.
83 yoshga kirgan sobiq Sovet rahbari Mixail Gorbachev Ukraina ustidan g'arb va Rossiyaning to'qnashuvga kirishi dunyoni yangi sovuq urushi yoqasiga olib kelganini ta'kidladi.
Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Dunyo sovuq urushi, yangi sovuq urushi yoqasida turibdi. Ayrimlar bu urush allaqachon boshlangani haqida gapirmoqda. Shunday bir qaltis vaziyat yuzaga kelgan bir paytda BMT xavfsizlik kengashining o'rni ko'rinmayapti deb ta'kidladi Gorbachev.
И в этой острейшей ситуации не видно роли и конкретных действий главного международного органа Совета безопасности.
Janob Gorbachev g'arb hukumatlari, jumladan AQShni kommunizm qulashi ortidan paydo bo'lgan triumfalizm hissiyotlaridan chekinib, Rossiya bilan muloqotni tiklashga, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga chaqirdi.
Вместо того, чтобы стать лидером перемен в глобальном мире, Европа оказалась ареной политических потрясений. Соперничество за сферы влияния и, наконец, военного конфликта.
Dunyodagi o'zgarishlarga yetakchi bo'lish o'rniga Yevropa siyosiy to'qnashuvlar, ta'sir doiralari uchun kurash va nihoyat harbiy mujodala maydoniga aylanib qoldi. Bu Yevropaning zaifligi oqibatidir. Ayni paytda dunyodagi boshqa siyosiy markazlar kuchayib bormoqda. Agar vaziyat 100 yilda ketsa, Yevropa dunyo siyosatida o'zining kuchli ovozini yo'qotadi, unga quloq solmay qo'yishadi, dedi Gorbachev.
Если так будет продолжаться, Европа утратит сильный голос в мировых делах. К ней перестанут прислушиваться.
Sobiq Sovet lideri Ukraina atrofidagi mojaro Rossiya va Germaniya munosabatlariga ham jiddiy putur yetkazishi va ikki mamlakat orasidagi jarlik Yevropa xavfsizligiga rahna solishini aytdi. Chunki Germaniya va Rossiya hamkorligisiz Yevropa xavfsiz bo'la olmaydi, dedi Gorbachev.
А ведь без российско-германского партнёрства не может быть безопасной Европы.
Gorbachevning ushbu bayonoti Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi tantanalarida yangradi. G'arbiy va sharqiy Berlin o'rtasidagi devor 1961 yilda Germaniya Demokratik Respublikasi tomonidan Sovet Ittifoqi ko'magida qurilgan edi. GDR mulozimlariga ko'ra, devor sotsialistik Berlinni g'arbiy Berlinning yomon ta'siridan to'sish maqsadida tiklangan. Aslida devor sharqiy germaniyalik nemislarning g'arbga qochishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qurilgan edi. Berlin devori sovuq urushning yaqqol timsoliga aylangandi. O'tgan asrning 80-yillari o'rtalarida Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachev tomonidan boshlangan demokratik islohot bu devorning qulashiga olib keldi.
Demak, Germaniya poytaxti Berlinda Berlin devori qulatilganining 25 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlarda ishtirok etayotgan sobiq SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachev dunyo yangi sovuq urush yoqasida turibdi deya ogohlantirmoqda. Sobiq SSRning so'nggi prezidenti Gorbachev olib borgan qayta qurish va oshkoralik siyosati 1991 yilda dunyodagi qudratli imperiyalardan biri bo'lgan SSRning parchalanishiga olib kelgan edi. G'arbda Gorbachev erkinlik va o'zgarishni targ'ib qiluvchi siyosatchi hamda Sharqiy Yevropa davridagi kommunistik rejimlarning qulashida muhim rol o'ynagan arbob sifatida hurmat qilinadi. Biroq Rossiyada ko'pchilik Gorbachyovga buyuk davlatni parchalab 90-yillardagi iqtisodiy bo'hronning asosiy sababchisi